abagijimi abakhaliphile bayisimangaliso. Noma ngabe badlala ngabodwana kumbe bayi team noma bagijima emcimbini, bayiqaqasha kanzima ukuze babe ngoshampeni kuyo yonke imidlalo ababhekana nayo. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngengusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Ngakho, uma ubuka umsobathi omkhonzile kumbe team yabo ibhekene abanye, kusengaba ukuthi ubabuka ngqo beshaya umgwaqo kumbe kumabona kude, uyucabanga kangakanani ngomsebenzi oshukanayo abawenzayo, amahora amade okuyinikela nokuyidela ekuyilolongeni abakwenzayo beyishukela ukuba go best kwabakwenzayo? Ithini impendulo yakho? Akukaze kwacabanga ngokujulile. Njengoba sonke sesijabulela ukubabona beqeda, sebeqeda kahle ibanga lokugijima kwabo, sibashayela amakhola, sibashayela amahlombe, ileyo ngxenye esichaza kakhulu. Kodwa ngaphandle kokuyijuba nokuyikhandla abakwenzayo ngasithe bengakafiki la bazoshayelwa khona ihlombe, ngeke bafike la bakhona. Okugcina kubuke ngokuthi kuyefana ncemishi nasohambeni lokholo. Uma ungayikhandla ingasese kumbe ngasithe, ngeke uhambe ibanga lakho lonke ufike la okumele ufinyelele khona. EkaJakobe 1:21-22, ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Yibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela niyikhohlisa. Ngamanye amazwi, noma abantu bengakubona noma qha, konke kuqala ngokumukela izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho. Izwi elinamandla ukusindisa umphefumulo wakho. Konke kuqala ngesinqumo enhlizweni ukulandela uJesu. Ngisho ngathiwa konke ukungcola nobubi obukuzungezile bumelene nawe, kodwa nokuthi ngizomlandela. Ekugcineni, kungokuyikhandla, uyidele, uyinikele ngokunqala, ulalele, ube nentobeko. Ngisho ngathiwa ubhekene nobubi, kodwa umnqobe, uthobele izwi osinqume ukulalela. Umsobathi engafunda incwadi eyiningi ngalo mdlalo asekhetha ukuwudlala, kodwa lokho kungemenza abe umgijimi ongcono, ngoba i-theory nje le kubiza ukuthi asukume agijime akwenze lokhu akukholelwayo. Ngakho, yibani ngabalenzayo izwi, ningabe ngabalizwayo kuphela niyikhohlisa. Ilo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotional fresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngongena kuSpotify naFacebook page yethu. Kungenjalo, sidownloadele i-app yethu kuzonke lezi nkundla, igama olibhalayo lithi Izwi Elifresh.